Fakkeenyi jaheessoo goofta yesoon nam kum shan nyaachise. Namni hedduun goofta yesoon nam dhukkuba cufaayyoo akka fayyisu dhaga'ani. Kanaaf guyyaa tokko gumiin hedduun fuula calleessi jiru tokkotti gumiin kaan fuula goofta yesoo dhufte. Yesoolleen jaallan isaa kaaniin akkan jedhe. Sagalee warra kanaa ga'u eessa binna? Jaallan isaa kaan keessaa qurxummii lamaaf qixxa shan haa qabu nam tokko jira. Haa ta'u malee sagaleen nu qabnu kun gumii hagan geettu kanaa fi maan dhaqqabdi? Haa ta'u malee goofta yesoon gumiin kaan akka teteettu tolche. Qurxummiif qixxa haallee ol fuudhe. Waaqa galateeffateetti qixxaaf qurxummii kaan gumii hagas geettu cufaa quubse. Goofta yesoolleen lubbuu jiruu jireennatiif malee qixxaa ammaan kanaa haa dhumatuuf jettanitti hin gaargalinaa jedheen. Goofta yesoolleen aniin qixxaa jireennatii namni gar kiyyi dhufetti hin jedhu hagi jiruu jireennaa hin beela'u jedhetti dubbate.